რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ოთხმაის თავთავიანთ უწყებებში პირველი სამუშაო დღე ჰქონდათ ახალ მინისტრებს. პარალელურად აქტუალობას არ კარგავს სამთავრობო ცვლილებებთან დაკავშირებული ვარაუდები და კითხვები საზოგადოებაში.
რა თქმა უნდა, იქნება შემთხვევები, როდესაც მე შეიძლება ვნახოთ სამხედრო რეფორმაში, მაგრამ ეს არ არის თავდაცვის მინისტრის თავარი საქმე. თავდაცვის მინისტრმა უნდა მოახერხოს, რომ ემსახუროს ჯარს აქედან, სამოქალაქო სექტორიდან და არ უნდა გახდეს ჯარისკაცი.
საქართველოს გაუჩინარებული გოგოები. ამ სახელით თბილისში კონფერენცია გამართა სელექციური აბორტების პრობლემის გარშემო.
2010 წლისათვის პროფესორ გილმოტოს გამოთვლებით 25000 0-დან 19 წლის გოგონა არ დაბადებულა საქართველოში. და თუ ეს ტენდენცია, გენდერის ნიშნის გესის სელექცია ასეთ დონეზე შენარჩუნდა, ეს რაოდენობა კიდევ უფრო გაიზრდება წლების მანძილზე.
სამთავრობო ცვლილებების შინაარსი. ამ თემაზე ისაუბრებს ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი, პოლიტიკის ექსპერტი ხათუნა ლაგაზიძე. მოისმენთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. პროგრამა წითელი ზონის მორი გამოშვებაში ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე ისაუბრებს ტოტალიტარული რეჟიმების ხელოვნებაზე, მათ შორის განსხვავებებსა თუ ანალოგიებზე.
რუსული კულტურა, მიუხედავად იმისა, რომ არის მართლა მსოფლიო კულტურა და ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი კულტურის წარმომადგენლები ყავთ რუსებს, ეს ასაკურველია უნდა ითქვას, არის აბსოლუტოდ იზოლაციონისტური კულტურა. ამავე დროს არ გულისხმობს ასაკურველია თუნდაც ანტისემიტ დოსტოევსკის, არ გულისხმობს მაგალითად ლევ ტოლსტოის და ასე შემდეგ, მაგრამ პრინციპში ეს ხალხური რუსული კულტურა არის იზოლაციონისტური.
ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოთხმაის თავთავიანთ უწყებებში პირველი სამუშაო დღე ჰქონდათ ახალ მინისტრებს, რომლებიც ვაკანტურ პოსტებზე პრემიერ-მინისტრმა გასულ კვირაში დაასახელა. თავდაცვის სამინისტროში შეხვედრებს მართავდა თინა ხიდაშელი, გარემოს დაცვის სამინისტროში გიგლა აგულაშვილი, ხოლო სპორტის სამინისტროში ტარიელ ხეჩიკაშვილი. პარალელურად აქტუალურობას არ კარგავს სამთავრობო ცვლილებებთან დაკავშირებული ვარაუდები თუ კითხვები. განსაკუთრებული აქცენტი თავდაცვის სამინისტროზე კეთდება და კერძოდ საგარეო პოლიტიკის ჭრილში. ამ თემაზე უფრო მეტს ლელა კუნჯულიასგან შევიტყობთ.
ყოფილმა მინისტრებმა ახალ მინისტრებს პოსტები უპრობლემოდ გადაულოცეს, დააკვალიანეს და წარმატებებიც უსურვეს, ასე მოხდა თავდაცვის სამინისტროშიც. ყველაფერი ძალიან კარგად იქნება, თქვა აწუყა ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა მინდია ჯანელიძემ და გამოხატა რწმენა, რომ დაწყებული პროექტები და დაწყობილი გეგმები წარმატებით განხორციელდება. თავად თინა ხიდაშელი მოელის, რომ ძალიან წარმატებული მინისტრი იქნება და რომ ყველაფერს გააკეთებს ქვეყნის დაცულობისა და უსაფრთხოებისთვის, რაც საერთაშორისო ურთიერთობათა რესურსის მაქსიმალურად ათვისებით გახდება შესაძლებელი. დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში პირველი ქალი თავდაცვის მინისტრი ჯარისკაცობას არაპირებს და ფუნქციათა გამიჯვნას გეგმავს.
მე ვფიქრობ, რომ ეს არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი, იმისათვის, რომ გადავიდეთ რეალურად იმ სტანდარტზე, რასაც ნატო და საერთაშორისო თანამეგობრობას ჩვენი წევრობა ეთხოვს. ამიტომ, რა თქმა უნდა, იქნება შემთხვევები, როდესაც მე შეიძლება ვნახოთ სამხედრო ფორმაში, მაგრამ ეს არ არის თავდაცვის მინისტრის თავარი საქმე. თავდაცვის მინისტრმა უნდა მოახერხოს, რომ ემსახუროს ჯარს აქედან, სამოქალაქო სექტორიდან და არ უნდა გახდეს ჯარისკაცი.
რატომ დაინიშნა რესპუბლიკელი თინა ხიდაშელი თავდაცვის მინისტრის თანამდებობაზე? თუ კი საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერს დავით საგანელიძეს მოუსმენთ, ხიდაშელის დანიშნეთ გაქრა შეკითხვები თავდაცვის სამინისტროს საგარეო ორიენტირებთან და საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გეგმების განხორციელებასთან დაკავშირებით. მართალია საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში გაკეთებულ კომენტარში დავით საგანელიძე ამ შეკითხვების წარმოშობას სკეპტიკოს და არასწორ აღქმებს მიაწერს, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ მისმა კომენტარმა შეკითხვების ახალი წყება წარმოშვა. მინდია ჯანელიძე ასეთ მიდგომას არ ეთანხმება და თვლის, რომ თავდაცვის სამინისტროს მისი მინისტრობის პერიოდში მონდომება არაფრისთვის დაუკლია.
ყველა ის აუცილებელი, ასე ვთქვათ, აქტივობა, საერთაშორისო აქტივობა, განსაკუთრებით, რა თქმა უნდა, ჩვენი საერთაშორისო აქტივობის 90% ეს დასავლური აქტივობაა, მიმდინარეობდა მაღალ დონეზე, მიმდინარეობდა აქტიურად.
მინდია ჯანელიძის მონდომებასა და სწორი გზით სვლაში ეჭვიარს თინა ხიდაშელს ეპარება, როგორც მან უთხრა 4 მაისს ჟურნალისტებს, რეალური შეკითხვები რომ არსებობდეს, ის ვერ ითანამშრომლებდა თავის წინამორბედთან, რომელიც უშიშროებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს ხელმძღვანელის პოსტს დაუბრუნდა, არადა მასთან ის მჭიდრო თანამშრომლობას აპირებს. შესაძლოა გარეშე თვალისთვის ეს არ იყო ხილული, მაგრამ საქმეში ჩაღედული ადამიანები ხედავდნენ, რომ მინდია ჯანელიძის მინისტრობის დროს თავდაცვის სამინისტრო ვერ მუშაობდა. საქართველოს
ევროატლანტიკური ინტერესების შესაბამისად და ვერ ახორციელებდა მაგალითად უელსის სამიტზე მონიჭებული არსებითი პაკეტის გეგმებს. ვარაუდობს ჩვენთან საუბრისას დამოუკიდებელი ანალიტიკოსი ზაალან ჯაფარიძე. ვარაუდის საფუძველს მას თავდაცვის მინისტრის მკვეთრად პროდასავლური ფიგურით ჩანაცვლების ფაქტი უმყარებს.
როგორც ჩანს, ჯანელიძე ვერ ახდენდა ჩვენი დასავლელი პარტნიორების თვალში საკმაოდ კაპიოთ იმის დემონსტრირებას, რომ თავდაცვის სამინისტრო დგას მკვეთრად პროდასავლურ კურსზე და შესაბამისად ეს გადადიოდა ზოგადად ამ მთავრობაზე. მაგალითად, თუნდაც მისი როლი ამ საჰაერო თავდაცვის სისტემების შეძენაში, რომელთან დაკავშირებითაც ბევრი კითხვა არსებობს.
ვიდრე პარლამენტი უკვე გამინისტრებული თინახიდაშელისთვის და გიგლა აგულაშვილისთვის, დეპუტატის უფლებამოსილების შეჩერებისთვის და მთავრობის ახალი შემადგენლობისთვის ნდობის გამოცხადებისთვის ემზადება, ოპოზიციური სპექტრი ისევ უკმაყოფილებას გამოხატავს. ოპოზიციის წარმომადგენლები მიიჩნევა, რომ ფასადური ცვლილებები არაეფექტიანი იქნება, მაგრამ შედეგს ვერც ძირეული და რეალისტური ცვლილებები მოიტანდა, მაგალითად როგორც თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელმა დეპუტატმა ვიქტორ დოლიძემ აღნიშნა 4 მაისს, რეალისტურ შედეგს ვერაფერი მოიტანს კულისებს მიღმა ერთპიროვნული მართლობის პირობებში. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
როგორ ერთმანეთს მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში?
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის ის უმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქ სამისთავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გამარჯობთ გადაცემას. საქართველოს გაუჩინარებული გოგოები, გენდერული ნიშნის სქესთა შერჩევა საქართველოში. ასეთი სახელწოდების კვლევის პრეზენტაცია მოეწყო თბილისში გაეროს მოსახლეობის ფონდისა და მსოფლიო ბანკის ორგანიზებით. სისტემური კვლევის თანახმად 90-იანი წლებიდან მოყოლებული 2010 წლამდე შერჩევითი აბორტის გამო 25000 გოგოა გამქრალი. კონფერენციაზე, რომელიც სასტუმრო ჰოლიდეი ინში მოეწყო, კვლევებმა ახსნეს ის მიზეზები, თუ რატომ ანიჭებენ ოჯახები უპირატესობას ვაჟის სკოლას და რა გავლენა აქვს სქესის ნიშნის სელექციურ აბორტს დემოგრაფიულ მდგომარეობაზე. ნინო ხარაძეს მოსმინეთ.
ქართულ საზოგადოებაში ფარულ უპირატესობას ყოველთვის ვაჟებს ანიჭებდნენ, რაც ძირითადად განპირობებულია მამაკაცი მემკვიდრის საჭიროებით, ნათქვამია ფრანგი დემოგრაფის კრისტოფ გილმოტოს მიერ მომზადებულ გამოკვლევაში, რომლის პრეზენტაცია გაეროს მოსახლეობის ფონდმა გამართა. გენდერული ნიშნის სქესის შერჩევა საქართველოში ამ სახელწოდების კვლევის პრეზენტაციისას კრისტოფ გილმოტომ აღნიშნა, რომ საქართველოში სელექციური აბორტები ძირითადად სამი მიზეზითაა განპირობებული: საზოგადოებაში ვაჟისადმი უპირატესობის მენიჭებით, შობადობის კლებით 90-იანი წლებიდან მოყოლებული და რეპროდუქციულ ტექნოლოგიებზე ხელმისაწვდომობით.
არის ქვეყნები, სადაც მივდივარ ჩემი კვლევების წარსადგენა და პრეზენტაციის ბოლოს ხალხს არც კი ესმის, რაზე ვლაპარაკობ. ისინი მეკითხებიან, რატომ სჭირდება ვიღაცას აუცილებლად ვაჟი ხავდეს, რაში სჭირდებათ ეს, და მე მიწევს გავიმეორო, რა როლი ეკისრება ვაჟის სკოლას კონკრეტულ კულტურებში. თუმცა ვინც ამის მიღმა, მათთვის ეს აბსოლუტურად გაუგებარი რამაა. პატრიარქალურ კულტურებში კი პირი სრულად ბუნებრივია და კითხვაც კი არ ესმის, რატომ არის აუცილებელი ვაჟის სკოლა. ეს არის ტენდენცია, რომელსაც ნახავთ აქ საქართველოში, ალბანეთში, ვიეტნამში, ჩრდილოეთ ინდოეთში და სხვა ბევრ ადგილას.
ეს არის გენდერული ნიშნის სქესის სელექციის თაობაზე ჩატარებული პირველი კვლევა, რომელიც საქართველოში ჩატარდა და რომელიც ევროკავშირისა და გაეროს საბჭოთა შორის რეზოლუციებს პასუხობს. ევროსაბჭომ 2011 წელს საქართველოს დაასახელა ქვეყნად, სადაც სქესთა შორის თანაფარდობა გენდერული ინტერიერული ნიშნით შემაშფოთებელ ნიშნულს აღწევს ამბობს კაიროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი ლელა ბაქრაძე.
ძალიან დამაფიქრებელია ამ ფენომენის გავლენა დემოგრაფიულ სიტუაციაზე. ვინაიდან 2010 წლისათვის პროფესორ გილმოტოს გამოთვლებით 25000 0-დან 19 წლის გოგონა არ დაბადებულა საქართველოში. და თუ ეს ტენდენცია გენდერის ნიშნის გესის სელექცია ასეთ დონეზე შენარჩუნდა, ეს რაოდენობა კიდევ უფრო გაიზრდება წლების მანძილზე და 2050 წლისათვის ქალთა პოპულაციის 4% არ იქნება დაბადებული, ვინც უნდა დაბადებულიყო. ამას რა თქმა უნდა უზარმაზარი გავლენა აქვს დემოგრაფიულ სიტუაციაზე, ვინაიდან კიდევ უფრო დაეცემა შობადობა, როდესაც ქალთა პოპულაცია იქნება ნაკლები.
ეგრეთ წოდებული სელექციური აბორტი, ეს არის დისკრიმინაციის ძალიან უხეში გამოვლინება, ამბობს პარლამენტის ვიცესპიკერი, გენდერული თანასწორობის საბჭოს ხელმძღვანელი მანანა კობაღიძე. მისი თქმით, ამგვარი დამოკიდებულების შესაცვლელად ძალიან მნიშვნელოვანია ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკის განხორციელება და სტერეოტიპების წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებები.
ერთად დამოკიდებულება ასეთი, რომ ნამდვილი შვილი არის ვაჟი შვილი. სამწუხაროდ არის ასეთი დამოკიდებულება, შერჩევას ახდენს მშობელის ქესის, მათთვის ალბათ გარკვეული ინფორმაციის მიწოდება, მათი ცნობიერების ამაღლება, ამ სხვა გარკვეული დამოკიდებულებები შეიცვალოს, სოციალ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სწორი დემოგრაფიული პოლიტიკის დაგეგმვა, რა თქმა უნდა, რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე ხელმისაწვდომობა.
გამოკვლევის თანახმად, ერთი შვილის ყოლის შემთხვევაში ოჯახების 46% უპირატესობას ბიჭს მიანიჭებდა, 9-ს კი გოგოს. პარტნიორებთან და მეუღლეს სამცხოვრები ქალების 9% ამბობს, რომ აპორტი გაუკეთებია სქესის შერჩევის მიზნით. სოფლიოში ბუნებრივი სტატისტიკის თანახმად სქესთა თანაფარტობის მაჩვენებლის ნორმა შეადგენს 105 ბიჭზე 100 გოგოს. საქართველოში 2008-2012 წლების მიხედვით თანაფარდობა ასეთია: 112 ბიჭი, 100 გოგო. პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის დიმიტრი ხუნდაძის სიტყვებით მართალია, მინისტრის ბრძანებაში არის ჩანაწერი, რომ აკრძალულია სქესით გამპირობებული აბორტი, მაგრამ ამას უფრო დეკლარაციული ხასიათი აქვს. კონფერენციაზე ხალხგაზრდით ითქვა, რომ აბორტის და სელექციური აბორტის აკრძალვის პრაქტიკამ არცერთ ქვეყანაში დადებითი ეფექტი არ გამოიღო. სოფლიო ბანკის უფროსი ეკონომისტის, კვლევის თანაავტორის ნიშტა სინჰას სიტყვებით, შედეგი მოაქვს სამი მთავარი კომპონენტის ერთობლიობას: გენდერული თანასწორობის მხარდაჭერას, მედია კამპანიებს და სკოლაში რეპროდუქციულ განათლებას. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ახალციხის ციხეში შევიდა მერიის საუდიტის სამსახური. ისტორიულ კომპლექსში შემოწმდა 2014 წლის ივლისიდან მოყოლებული მიმდინარე წლის თებერვლის თვემდე არსებული მდგომარეობა. ახალციხის ციხეს თითქმის ერთი წელია დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი მართავს. ადგილობრივები ფიქრობენ, რომ ციხე ქალაქის სავიზიტო ბარათია და ამიტომ მენეჯერზე ბევრი რამ არის დამოკიდებული. მოუსმინეთ მაია იველაშვილს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ახალციხეში.
შიდა აუდიტის სამსახურის მთავარი სპეციალისტის გიორგი დიაკონაშვილის თქმით, მსგავსი შემოწმებები მერიის სხვა აიპებშიც ჩატარდა.
აუდიტი წლიური გეგმის საფუძველზე შევიდა რაბათის ციხეზე. წლიური შენიშვნებს და დასკვნას რაც შეეხება, ეს არის კონფიდენციალური ინფორმაცია, რომელიც გასაჯაროება ჩვენი კომპეტენციაში არ შედის. აუცილებლად ყველგან იქნება შემოწმება გეგმიური ჩვენ ვართ შიდა აუდიტი, რომელიც ამოწმებს სტრუქტურაში აიპებს და ყველა სტრუქტურულ ელემენტებს, სადაც ფინანსური ხარჯვა ხდება.
ისტორიულ კომპლექსში 2014 წლის ივლისისთვიდან მიმდინარე წლის თებერვლისთვემდე არსებული მდგომარეობა შემოწმდა. როგორც ისტორიული კომპლექსის მთავარი ბუღალტერი მედიასთან საუბრისას განმარტავს, მერიის აუდიტის სამსახურმა ადმინისტრაციაში ყველა ტიპის დოკუმენტი ორი თვის განმავლობაში შეისწავლა. იახუციშვილის თქმით, ახალციხის ციხეში აუდიტის სამსახური პირველად შევიდა.
შემოწმება მოხდა ძირითადად ფინანსური მდგომარეობის გაიარესმების მიერი დოკუმენტაცია, რა იყო, როგორ იყო, ზუსტად დასკვნა არ ვიცით რა დაწერას, იმიტომ რომ არ მოუწოდებიათ. ალბათ განხილვის პროცესია, განიხილავენ ამ ყველაფერს და შემდეგ წერილობით მოგვაწოდიან, ანუ ჩვენს ორგანიზაციაზე რა შენიშვნებიც არსებობდა.
ახალციხის ციხეს თითქმის ერთი წელია დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი მართავს. ადგილობრივები ფიქრობენ, რომ ციხე ქალაქის სავიზიტო ბარათია და ამიტომ მენეჯერზე ბევრი რამ არის დამოკიდებული. ვიდრე ქალაქის მერია შესაფერის კადრს ეძებს, ახალციხელები იმ თვისებებზე საუბრობენ, რომელიც მათი აზრით ისტორიული კომპლექსის მართველს უნდა გააჩნდეს.
ჩემი აზრით, ახალციხის ციხის დირექტორი უნდა იყოს პროფესიით ისტორიკოსი, სასურველია უფრო მეტი ეცოდინება, ესე ვთქვათ, მეტად გარკვეული იქნება თავის სფეროში. მეტი ტურისტის მოზიდვის, ესე ვთქვათ, თვითონაც უნდა კონდეს საშუალება და უნარჩვევები უნდა უწყობდეს ამისთვის ხელს.
წარმომიდგენია ასე, რომ ახალციხის ციხე უნდა მართოს წესიერ კაცმა, ყველაფრით, არც ნაციხარი უნდა იყოს, არც იმაში კომერციებში იყოს გართობილი, არც ბიზნესი უნდა კონდეს და უნდა იყოს ნორმალური ადამიანი.
წესიერი კაცი უნდა იყოს და ისტორიკოსი უნდა იყოს, ერთგვარი. ოღონდ აქაური უნდა იყოს. იქიდან ჩამოყვანი რა უნდა აქაური უნდა იყოს.
ადგილობრივ ხელისუფლებაში ამბობენ, რომ მოვალეობის შემსრულებლის მუშაობით კმაყოფილნი არიან, თუმცა მენეჯერის პოსტზე კანდიდატურას მაინც ეძებენ. გარდა ამისა, აქვს თუ არა თვითმმართველ ორგანოს ახალციხის ციხის ადმინისტრაციასთან პრეტენზია, ეს მედიისთვის უცნობია, რადგან გიორგი დიაკონაშვილის თქმით, აუდიტის დასკვნა ჯერ შედგენილი არ არის.
ეს იყო მაია ივალაშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ახალციხეში.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლის აფერი გააკეთა, თავში გააკეთა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფაცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში მოისმენთ ყოველკვირეულ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება პოლიტიკის ექსპერტი ხათუნა ლაგაზიძე, რომელიც სამთავრობო ცვლილებების შინაარსზე ისაუბრებს. შემოგთავაზებთ ასევე სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. ხოლო პროგრამა წითელი ზონის მორი გამოშვებაში ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე ისაუბრებს ტოტალიტარული რეჟიმების ხელოვნებაზე, მათ შორის განსხვავებასა თუ ანალოგიებზე.
რუსული კულტურა, მიუხედავად იმისა, რომ არის მართლა მსოფლიო კულტურა და ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი კულტურის წარმომადგენლები ყავთ რუსებს, ეს ასაკურველია უნდა ითქვას, არის აბსოლუტოდ იზოლაციონისტური კულტურა. ამავე დროს არ გულისხმობს ასაკურველია თუნდაც ანტისემიტ დოსტოევსკის, არ გულისხმობს მაგალითად ლევ ტოლსტოის და ასე შემდეგ, მაგრამ პრინციპში ეს ხალხური რუსული კულტურა არის იზოლაციონისტური.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge radiotavisupleba.ge
განაგზობთ გადაცემას და ახლა გთავაზობთ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემის სტუმარი იყო პოლიტიკის ექსპერტი ხათუნა ლაგაზიძე. მან ისაუბრა თემაზე სამთავრობო ცვლილებების შინაარსი. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობდა. მოისმინეთ დიალოგის ჩანაწერი.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ქავთო ხათუნა, მიგაჩნიათ თუ არა, რომ სამთავრობო ცვლილებები გამიზნულია პირველ რიგში რესპუბლიკური პარტიის ან სულაც სამთავრობო კოალიციის გაძლიერებისკენ? ეს იყო ვერსია, რომელსაც ჩვენ ყველაზე ხშირად ვისმენდით.
მოგესალმებით, ძალიან საინტერესო მოვლენების კვირაძალია. პირდაპირ დავიწყე პასუხით. მე ვფიქრობ, ეს იყო მოვლენა, რომელიც განაპირობა რესპუბლიკური პარტიის გაძლიერებამ და რომელიც მიმართული იყო უკვე შემდგომ სამთავრობო კოალიციის გაძლიერებისკენ. მე აგიხსნით ჩემი პასუხის ლოგიკას. თავისუფალი დემოკრატების კოალიციიდან წასვლის შემდეგ რესპუბლიკური პარტია გახდა ერთგვარად შეუცვლელი, როგორც საგარეო პარტნიორებისთვის, ასევე შიგნით კოალიციისთვის, როგორც ერთადერთი პროდასავლური ძალა. ეს იყო მათი მთავარი ხიბლი, ამიტომ მე შემიძლია ვთქვა, რომ თავისუფალ დემოკრატებს რესპუბლიკელების დღევანდელ წამყვან პოზიციაში ლომის წილი მიუძღვით. მე ვიტყოდი თავისუფალი დემოკრატების სულ სტრაფობას და რესპუბლიკურმა პარტიამ დაასაბუთა ესეთი ძველთაძველი სიბრძნე, ვინც მოითმენს, ის მოიგებსო. ამასთანავე და სწორედ და ამავე მიზეზით მათ ხმებს ოქროს ფასი დაედო პარლამენტში და აი ამ ორი უზარმაზარი პლუსის გამო მათი ხმების და იმისი, რომ ისინი იყვნენ ერთადერთი პროდასავლური ძალა, გამოკვეთილი პროდასავლური ბიოგრაფიით, განაპირობა მათი დღევანდელი ტრიუმფი. თუმცა მე ვიტყოდი, რომ მათი არსებობა კოალიციაში, ამ ტიპის სუბიექტის არსებობა, სწორედ რომ სამთავრობო დღევანდელი სახელმწიფო კოალიციის გაძლიერებასაც ნიშნავს, იმიტომ რომ ჩვენ სამწუხაროდ კურს მიღმა დაგვრჩა ის ძალიან მძიმე დარტყმა, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებამ აზერბაიჯანის ხელისუფლებისგან მიიღო, სწორედ რომ სამთავრობო ცვლილებების პარალელურად მე გულისხმობ სააკაშვილის მიღებას, ძალიან ფეშენებელურ მიღებას პრეზიდენტ ალიევის მიერ. მოგახსენებათ, რომ აზერბაიჯანის ხელისუფლება ყოველთვის ლოიალური იყო ხოლმე ხელისუფლებების მიმართ და უპირველესად საქართველოში, და მე ვიტყოდი, რომ ეს თუ არა შეურაცხყოფა, იგნორირება მაინც იყო ეს ფაქტი.
რით აკავშირებს სამთავრობო ცვლილებებთან?
არა, პირდაპირი კავშირი არ აქვს, მაგრამ თუმცა კითხვა საინტერესოა. ეს არ იყო, ასე ვთქვათ, გამონაკლისი, ზოგადად საერთაშორისო სივრცეში გამონაკლისი საქართველოს დღევანდელ ხელისუფლებასთან მიმართებაში. ამას წინ უძღოდა უკრაინაში პროცესები, ანალოგიური და უფრო მძიმე პროცესები, და მოგახსენებათ ისიც, რომ უკრაინის დღევანდელი ხელისუფლება,
ანუ იზოლაციაშია საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება დასავლური ძალების მხრიდან.
ვერ ვიტყვით, რომ ასეთ კატეგორიულ ამას ასე ვთქვათ შეფასებას ვერ გავაკეთებ, რომ იზოლაციაში, მაგრამ პროცესი იზოლაციისკენ მიდიოდა უდავოდ.
და ეს იყო გარღვევა, ესე იგი, ეს ფიქრობ.
ეს იყო გადადგმული ნაბიჯი, აშკარად გადადგმული ნაბიჯი დასავლეთისკენ, და მე ამას მივესალმები, იმიტომ რომ შეცდომები მოსდის ყველას, შეიძლება ასე ვთქვათ, ხაზიდან გადახვევის ასე ვთქვათ იძულებითი თუ უნებლიე გადახვევის მოწმენიც ვიყოთ, მაგრამ ყველაზე მთავარი, როცა შეგიძლია საკუთარი შეცდომა დაინახო და ისევ სწორ გზაზე დაბრუნდე.
იცით, აი თქვენ ბოდიში ვიხდით, თქვენი საუბრის ლოგიკა იქნებოდა ბევრად უფრო გამართული, რომ არ ყოფილიყო ის ფაქტი, რომ პრემიერს არ გამოეცხადებინა, რომ შეიცვლება ორი მინისტრი და თავდაცვის მინისტრის შეცვლა არ ყოფილიყო სრულიად მოულოდნელი საზოგადოებისთვისაც და თავად პრემიერისთვისაც. მესმის ეს ლოგიკა, რომ პროდასალდური ძალები უნდა გაძლიერდნენ, მაგრამ ეს მოხდა ერთ დღეში ფაქტობრივად.
მე რა თუნდაც მოხდა ერთ დღეში, გასაგები რომ ეს არ მოხდა დასავლური ყაიდის, ასე ვთქვათ, დემოკრატიისთვის ჩვეული გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, და ეს დანაკლისი ყველას გვაქვს და ეს შეკითხვა ამ პროცესთან დაკავშირებით, მაგრამ შედეგი სახეზეა. და მიუხედავად იმისა, რომ ამერიკის ელჩმა საქართველოში ბატონმა ნორლანდმა უარყო კონსულტაციებში მონაწილეობა თავდაცვის მინისტრის საკითხთან დაკავშირებით, მან გაცილებით უფრო მრავლის მეტყველი კომენტარი გააკეთა შემდგომ, როცა შეაფასა საკმაოდ შეშფოთებულმა შეაფასა პრეზიდენტის გადაწყვეტილება, რომ ერთი კვირით გადაევადებინა მთავრობის წარდგენის პროცესი პარლამენტში. მან თქვა, მე შევეცდები ძალიან ახლოს გავემეორო ტექსტთან, მან თქვა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის, როგორც სტრატეგიული პარტნიორისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, ზოგადად მთავრობის დაკომპლექტების პროცესი და განსაკუთრებით თავდაცვის სამინისტროში სტაბილურობა. ანუ და ამითი ფაქტობრივად აღიარა ის, რომ ეს ნაბიჯი იყო სწორედ რომ დასავლეთის მიმართულებით გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯი.
მაშინ პრეზიდენტის არგუმენტზე ვისაუბროთ, აი რამდენად დამაჯერებელი იყო თქვენთვის თავად პრეზიდენტის განმარტება პროცესის განხანგრძლივებასთან დაკავშირებით. მინდა რომ ერთიანი კონცეფცია დავინახოთ, ესე იგი ხელი.
ერთიანი კონცეფციას ვერ დავინახავთ, იმიტომ რომ პრეზიდენტი ამ ზოგადად ხელისუფლებას ვერ ვიტყვით, რომ ერთიანი კონცეფცია აქვს და ყველაფრიდან ჩანდა, რომ პრემიერ-მინისტრი ამ გადაწყვეტილების უბრალოდ სტატისტი იყო და გამხმოვანებელი და მით უფრო პრეზიდენტი ეს არავითარ სიახლე არ არის, რომ საერთო კონცეფციაში არც ეწერება და არც არავინ წერს.
ხო, მაგრამ ასე თქვენ საუბრობთ, ეს პრეზიდენტისთვისაც ცხადი ხომ უნდა ყოფილიყოს? სულ არავის არ ეხსნა მისთვის? ჩიჩონ ხომ უნდა მიმხვდარიყო ისევე, როგორც თქვენ მიხვდით მაგალითად პროცესების ანალიზის შედეგად?
ხო, აი აქ მოგახსენებთ, აქ საინტერესოა რა დოზით და როგორ ჩააყენეს პრეზიდენტი საქმის კურსში. გასაგებია, რომ არავის არ ევალებოდა მასთან კონსულტაცია, მაგრამ ერთი ვერსიით მას დაუკავშირდა როგორც პრემიერი, ასევე პარლამენტის თავმჯდომარე, ხოლო მეორე ვერსიით, რომელიც გუშინ რა ტელევიზიით გაჟღერდა, მხოლოდ SMS-ის სახით მიიღო შეტყობინება. ორივე სხვადასხვა ვერსიისას მე სხვადასხვა შეფასება მინდა მოგახსენოთ. უპირველესად, თუ კი მასთან რეალურად იყო კომუნიკაცია, ცოცხალი კომუნიკაცია, ასეთ შემთხვევაში მე არ მესმის პრეზიდენტის ამ გადაწყვეტილების არსის, სიმართლე გითხრათ, იმიტომ რომ თუ კი 5 დღის შემდეგ იგივე შემადგენლობით უნდა წარადგინოს ეს მისი კონსტიტუციური ვალდებულება და გეთანხმებით, რომ პრეზიდენტი ძალიან კარგად ხედავს იმ ძალიან დაძაბულ ფონს, რომელიც დასავლეთში აქვს საქართველოს ხელისუფლებას და არანაკლებ დაძაბულ სოციალურ ფონს ქვეყანაში, აი ეს პროცესის ხელოვნურად გაწელვა რეალურად ხელს უწყობს მებათა ღელვას პარლამენტის შიგნით. იმიტომ რომ გასაგებია, რომ თინახიდაშელის კანდიდატურის გარშემო ერთიანი პოზიცია თავად კოალიციაში ძარ არის, ამან შეიძლება ბევრი მიზეზი განაპირობებდეს და გარდა ამისა უპირველესად კონკურენცია, კერძოდ ის, რომ რესპუბლიკური პარტია სულ რამდენიმე კაციანი ფრაქციით ფაქტობრივად გამოვიდა იმ პოლიტიკური ძალის როლში, რომელიც თავის პოლიტიკურ ნებას კარნახობს მთელ პარლამენტს და ასევე მთავრობას. ბუნებრივია, ეხლა მასზე გაცილებით დიდ ფრაქციას ქართულოცნებას ეს არ გაუხარდებოდა და არ ესიამოვნებოდა არც საპარლამენტო და არც სამთავრობო წარმომადგენლობას. და აი ამ დუღილის პროცესის, ამ არასასიამოვნო, შეიძლება ძალიანაც სასიამოვნო დუღილის პროცესის პროვოცირება გააკეთა პრეზიდენტმა ამ თავისი გადაწყვეტილებით.
ხო, მაგრამ აი სინამდვილეში თუ ამ გადაწყვეტილების არსი იყო საქართველოს ხელისუფლების პროდასალორი იმიჯისთვის, ვთქვათ, რაღაც ფერების შემატება, ეს გადაწყვეტილება, რომ უნდა გაჭიანურდეს, ვთქვათ, ახალი მინისტრების დამტკიცება, მთლიანობაში ამ პროცესს ხელს არ უწყობს, ხო? დუღილს უწყობს ხელს, გასაგებია.
მე ეს ვთქვი ზუსტად, რომ დუღილს უწყობს ხელს და ჩემზე უკეთოდ გააკეთა კომენტარი იგივე ამერიკის ელჩმა, რომელმაც სწორედ პრეზიდენტის ამ გადაწყვეტილებაზე სერიოზული შეშფოთება გამოთქვა.
კარგი, თქვენ საუბრობდით რესპუბლიკელების წონაზე და მათ როლზე და მინდა გკითხოთ, როგორ წარმოგიდგენიათ 2016 წლის არჩევნებში თქვა სახელმწიფო კოალიცია რა კონფიგურაციით შეიძლება, რომ ვიხილოთ?
მოგახსენოთ მანამდე ერთი ფრაზით, მე არ მინდა ვფიქრო, რომ პრეზიდენტი ამ გადაწყვეტილებაში პირადი მოტივებით
ხელმძღვანელობდა. მე იმიტომ რომ რაღაც ესე გამოდის თითქოს.
და ნუ შეშფოთება გითხარით, რომ ამერიკის ელჩი შეშფოთება გამოიწვია, მე მგონი პირველად მარგველაშვილის პრეზიდენტობის ისტორიაში მისმა ამ გადაწყვეტილებამ. რაც შეეხება რა კონფიგურაციით წარდგება, ეს არის ყველაზე საინტერესო და ამასაც ბევრი ფაქტორი განაპირობებს. ალბათ უპირველესად სოციალურ-ეკონომიკური ფონი და მეორეს მხრივ ისევ საგარეო აქტორების ინტერესების გათვალისწინება. საქართველოს ნაირი ქვეყნისთვის ეს არის ძალიან ჩვეულებრივი და ბუნებრივი მოვლენა. აქ ამ გადასახადიდან თითქოს ჩანს, რომ რესპუბლიკელებს, შოლდ რესპუბლიკურ პარტიას უახლოესი წლების განმავლობაში, ასე ვთქვათ, არაფერი ემუქრება, იმიტომ რომ თუ დღეს იყო საჭირო კოალიციისთვის რესპუბლიკურ პარტიაზე ჩაბაუჭება როგორც მაშველ რგოლზე, მით უფრო იქნება ის საჭირო 2016 წლის არჩევნებისთვის, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ თავდაცვის მინისტრის პოსტი თავისთავად მოიცავს თავის თავში რეიტინგის გარკვეულ მარაგს და
ამხრივ გულისხმობთ, რომ მეტად დაჭირდებათ რესპუბლიკელები კოალიციაში,
როგორც პროდასავლური ძალა. როგორც პროდასავლური ძალა. თუმცა მე როცა ვსაუბრობდი თავდაცვის სამ მინისტრის თვის არსებულ მარაგზე რეიტინგის, მე ვფიქრობ, რომ თინეხი დეშელი მაქსიმალურად გამოიყენებს ამ მარაგზე, შეიძლება რომ იმდენად აკაჭოს რესპუბლიკური პარტიის რეიტინგი, რომ პირველად მათი არსებობის ისტორიაში მათ შეძლონ საპარლამენტო ბარიერის გადალახვა დამოუკიდებლად.
დამოუკიდებლად. კარგით, ძალიან საინტერესო ფრაზით დავასრულეთ. დიდი მადლობა საუბრისთვის და გავაგრძელებთ სამომავლოდ. დიდი
მადლობა.
გამოისმენეთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკა ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარი იყო პოლიტიკის ექსპერტი ხათუნა ლაგაზიძე. სამთავრობო ცვლილებების შინაარსის შესახებ მას ჩვენი კოლეგა ია ანთაძე ესაუბრებოდა.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში ავანშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატიაში.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია. რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
დანმოგზავნოთ გადაცემას. უთანხმოებამ, რომელიც მრავალი წელია ართულებს საქართველოს სორმეზობელ ხალხს, სომხებსა და თურქებს შორის ურთიერთობას, ბოლოხანს თავი იჩინა მოულოდნელ ადგილას. საფეხბურთო კლუბში მოსკოვის სპარტაკში. მის მოთამაშეებს შორის სომხებიც არიან, მწვრთნელად კი თითქმის ერთი წელია მუშაობს შვეიცარიელი თურქი მურად იაგინი. უთანხმოების დეტალებს მარიამ ჭიაურელისგან შეიტყობთ.
მოსკოვის სპარტაკის, რუსეთის უმაღლესი ლიგის კლუბის მფლობელი მილიარდერი ლეონიდ ფედუნი ცნობების სანახმად ყიდის კლუბის წევრ ორ სომეხ ფეხბურთელს ეთნიკურად თურქ მწვრთნელთან მათი დაპირისპირების გამო. ამ დაპირისპირებაზე ინფორმაცია გავრცელდა ოსმალეთის იმპერიაში სომხების ხოცვა-ჟლეტის მიასე წელსავზე სომხეთსა და თურქეთ შორის დაძაბულობის გამწვავების ფონზე. როგორც ცნობილია, სომხები და მათთან ერთად მსოფლიოს 20 ქვეყანა გენოციდად მიიჩნევენ 1915 წელს სომეხთა მასობრივ ხოცვას, მაშინ როცა თურქეთი კატეგორიულად უარყოფს ასეთ შეფასებას. რუსეთის გაზეთის ვესტია 1 მაისს იუწყებოდა, რომ სპარტაკის მფლობელმა კლუბის მენეჯერებს დაავალა და იწყონ პროცედურა არასოსბილისის და იურა მოვსესიანის გასაყიდად. ამ ამბავში ქართული გვარი ჩხერს. სპარტაკის დირექტორმა რომან ასხაბაძემ გასუკვირაში უთხრა ჟურნალისტებს, რომ 25 წლის არასოსბილისი არ მიიღებს მსხვილ პრემიას მას შემდეგ, რაც მწვრთნელი დაადანაშაულა საკადრო გადაწყვეტილების რასობრივი ნიშნით მიღებაში. ოსბილისმა კერძოდ გაზეთ სპორტ ექსპრესთან ინტერვიუში ლაპარაკა თავის უკმაყოფილებაზე. სომეხი ფეხბურთელის თქმით, მწვრთნელმა მურად იაგინმა ის შარშან მიღებული ტრავმის შემდეგ სპარტაკის ძირითად შემადგენლობაში აღარ დააბრუნა ერთი მისესით, რახან სომეხია. ოსბილისი, როგორც ამბობს, მას 24 აპრილს შეათყობინეს იაგინის გადაწყვეტილება. ზუსტად იმ დღეს, როცა სომხეთში იმართებოდა ცერემონია სომეხთა მასობრივი დახოცვის მიასე წელსთავთან დაკავშირებით. თუმცა რამდენიმე დღეში, 29 აპრილს, ოსბილისთან მედიასთან მორიგი საუბრისას თქვა, რომ მისი ინტერვიუ ნაწილობრივ დამახინჯებული იყო და რომ მას არასოდეს სუსაუბრია ეთნიკურ დაპირისპირებაზე. მე თვითონ სტამბოლში ვარ დაბადებული თურქული ვიცი და თურქეთში ახლობლები და მეგობრებიც მყავს. Rachel Heba Mure Samachpa for Tulsos, as she did as Yura Mosisians, Manats, Kamot Quadritica, Spartakism, Tunelis, Miss Amatit, Mosisian is Asrit, Gundi Uke Tamashop, David Remurat, Yakini Shout Kapoda, Master Mushovas, Tawat Mosisians, Lewandel Season, she's Uri Goliops, Katanil, Gatslebit Naglebit, Inat Lept and Shetarabit. Sakurat Heboro Morive, Perportalis. Agent Man Valery Ohanesian Mamisuet Kmit Araperi Cismati Garidwis Gekmase. Rokots Ohanesian Magazet Sovetski Sportaninderu Shitkwa Ozbilisi. Da Movsisianim Tianat Arian Koncentri Rabuli Perhurtse Moskovis Spartakistui Saugeteso Shedagebis Mosadanat.
Mariam Georgi, o microfonul.
Labaragops, Radio Tavisupleba.
Uțoacis, au atunci de sasar gebuan, dar cam o dihar, ubrau ce ni confortiți bănide.
Ta interesoro, magali te bavaris, parve la tituleba, țminda Georgi. Da, ხთვის მშობელი. ცილ ხედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას ხუთ შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Ახლა თავასობთ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი, რომელსაც ავტორი ბიძინა რამიშვილი წარმოგიდგენთ.
Ურეთეს 10 წლის ზაფხულში მყინთავებმა ბალტიის ზღვაში აღმოაჩინეს დაახლოებით 1840 წელს ჩამოსხმული 160-ზე მეტი ბოთლი შამპანური. აღმოჩენილი ღვინის ნახევარზე მეტი მშვენიერ მდგომარეობაში იყო. მსგავსი რამ ოღონდ უფრო მცირე მასშტაბით ადრეც შეუნიშნავთ. ჩაძირული გემებიდან ამოუტანიათ ღვინო, რომელიც არ იყო გაფუჭებული. გერმანელი მეცნიერის ენოლოგიის პროფესორის ულრიხ ფიშერის თქმით, ზღვაში ჩაძირული ღვინოები 100-200 წლის განმავლობაში ინახებოდა ძალზე სტაბილური ტემპერატურის პირობებში. დეგუსტაცია მაჩვენა, რომ ასეთ პირობებში დაძველების პროცესი ერთობ შენელებულია. მას მე რამდენიმე მეღვინემს ცადა შეგნებულად მიემართა ამ მეთოდისთვის. ცხადია გემების ჩაძირვის გარეშე. ზოგ შემთხვევაში ბოთლებს წყალსაცავებში ათავსებდნენ, ზოგჯერ კი იმავე ბალტიის ზღვაში. ღვინის ამ წყალქვეშა დავარგებას ყველაზე უფრო სისტემური ხასიათი აქვს შეერთებულ შტატებში. ღვინის მწარმოებელი კომპანია Mira Winery 2012 წლიდან მოკიდებული ინახავს ღვინოს ზღვაში, 18 მეტრის სიღრმეზე, სანაპიროსთან ახლოს. ღვინოს ყოველ შემოდგომაზე უშვებენ ზღვაში და მაისში მყინთავებს ისევ ზედაპირზე ამოაქვთის. კომპანიის მთავარი მეღვინე და ქიმიკოსი გუსტავო გონზალესი ამბობს, რომ ეს მეთოდი მას სწორედ ბალტიის ზღვაში გაკეთებულმა აღმოჩენამ შთააგონა. ამერიკელი მეღვინეები მოელოდნენ, რომ გერმანიის მსგავსად ისინიც ღვინის ნელა დაძველებას, ნელა დავარგებას მიაღწევდნენ წყალქვეშა პირობებში. მაგრამ ისინი შედეგმა განაცვიფრა. მათი ღვინო პირიქით უფრო სწრაფად დაძველდა, ვიდრე ჩვეულებრივ პირობებში. გონზალესის თქმით, ზღვაში ნახევარი წლის განმავლობაში დავარგებულ ღვინოს უფრო მეტი სისრულე ჰქონდა, ვიდრე კლასიკური მეთოდით მარანში დავარგებულს. ორივე ღვინო ლაბორატორიაში შეისწავლეს, ქიმიური შემადგენლობა პრაქტიკულად ერთნაირი აღმოჩნდა, ფერიც, მაგრამ გემო და სუნი განსხვავდებოდა. ზღვაში დავარგებული ღვინო უფრო ხავერდოვანი იყო და სხეულიანი. საქმე ისაა, რომ შამპანური, რომელიც ბალტიის ზღვაში იპოვეს, ზღვის ფსკერზე იმყოფებოდა მრავალი ათწლეულის განმავლობაში, იქ კი 60 მეტრის სიღრმეზე ტემპერატურა სტაბილურად იყო 5 გრადუსი. ამერიკის შეერთებულ შტატებში კი ღვინო სხვაგვარ პირობებში ინახებოდა. ტემპერატურა განუწყვეტლივ იცვლებოდა 8-დან 18 გრადუსამდე. თანაც გონზალესის ბოთლები უძრავად კი არ იყო ფსკერზე, არამედ ზღვის მიმოქცევა მათ განუწყვეტლივ ამოძრავებდა. გონზალესი ჯერჯერობით დანამდვილებით ვერ ამბობს, ეს არის თუ არა იმის მიზეზი, რომ მისი ღვინო ნაპირის სიახლოვეს ზღვაში შენახვის პირობებში უფრო სწრაფად ძველდება, ვიდრე ზღვის ფსკერზე. მეღვინეს არ გონია, რომ მომავალში მისი კოლეგები ღვინის შესანახად ზღვებს დაიპყრობენ. მაგრამ ეს ექსპერიმენტი მისი აზრით საინტერესოა და შესაძლოა სხვაგვარად მოუტანოს სარგებელი მეღვინეობას. შეიძლება აღმოვაჩინოთ რაღაც, რაც ხმელეთზეც ჩვეულებრივ ტრადიციულ პირობებშიც გახდის შესაძლებელს ღვინის დავარგების პროცესის დაჩქარებას. მრავალ ადამიანს სურს საყვარელი ღვინო უფრო სწრაფად მოიხმაროს და არ დაელოდოს მისი დავარგების ხანგრძლივ პროცესო, ამბობს ამერიკელი მეღვინე გუსტავო გონზალესი.
გიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან. ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ისტორიას ანალოგიები არ უყვარს, თუმცა ადამიანები მაინც ადარებენ ხოლმე ერთმანეთს განსხვავებულ ეპოქებს თუ განსხვავებულ სისტემებს. და შედარების პროცესში ხშირად აღმოჩნდება, რომ ორი ყველაზე მეტად დაპირისპირებული პოლიტიკური სისტემა შესაძლოა ერთმანეთის იდენტურიც იყოს. განსაკუთრებით მსგავსია ტოტალიტარული რეჟიმების ხელოვნება, რომელთა შესახებ წითელი ზონის მორიგ გამოშვებაში ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე გვიამბობს. პროგრამას ავტორი გიორგი გვახარია უძღვება.
კოსმოპოლიტიზმი იყო სწორედ ომის შემდეგ. ესეც არის ძალიან საინტერესო მომენტი. რუსული კულტურა, მიუხედავად იმისა, რომ არის მართლა მსოფლიო კულტურა და ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი კულტურის წარმომადგენლები ყავთ რუსებს, ეს ასაკურველია უნდა ითქვას, არის აბსოლუტოდ იზოლაციონისტური კულტურა. ამავე დროს არ გულისხმობ ასაკურველია თუნდაც ანტისემიტ დოსტოევსკის, არ გულისხმობ მაგალითად ლევ ტოლსტოის და ასე შემდეგ, მაგრამ პრინციპში ეს ხალხური რუსული კულტურა არის იზოლაციონისტური და ის ყოველთვის წარმოუდგენელი რუსეთი არის რაღაცა წმინდა ადგილი და მას გარშემო მტერი აგროვია. ეს არის ივანე მრისხანესთან ძალიან კარგად შეგვიძლია ჩვენ დავინახოთ შემდგომ პერიოდში ეს პეტრე პირველია და შემდგომ პერიოდოსაც შედარებით იხსნება ეს რუსეთი და ეს ბევრი რუსისათვის ყოველთვის არის დანაშაულებრივი ქმედება, რომელიც სწორედ რომ ჩაიდინა პეტრემ და მერე რა ქვია გერმანული ეთნიკური წარმოშობის რუსეთის იმპერატორმა. აი ეს რომ ტრით არის გარემოცული რუსეთი ძალიან კარგად რასაკურველად შეძლო სტალინმა გამოეყენებინა. სტალინმა პრინციპში მარქსისტული თეორია და ლენინისტური თეორიაც რომ სოფლიო რევოლუცია უნდა მოხდეს, ფაქტობრივად გააუქმა და თქვა რომ არა ცალკე აღებულ ერთ სახელმწიფოში შეიძლება რა ქვია სოციალიზმის აღშენება. ეს აბსოლუტოდ ანტიმარქსისტული არის და ყოველგვარ რაც მანამდე დაწერილა იმას ეწინააღმდეგება, მაგრამ მან გამოიყენა ეს რუსული ტრადიცია, რომ კი შესაძლებელია მხოლოდ რუსეთში აღშენდეს. და რასაკვირველია, ყველა ის ადამიანი, რომელიც უფრო გახსნილობისაკენ იყო მიმართული, რომელსაც უნდა უფრო მეტი გახსნილობა, ისინი მე კოსმოპოლიტებად გამოცხადდა. რატომ ამ რუსული ტრადიცია არის? ნაპოლეონის ომებში რუსები შედიან ევროპაში, მანამდე ჩვენ რა დადიოდნენ უნდა ითქვას, ეს არ იყო პრობლემა. შედიან, მაგრამ მასობრივად ნახეს რუსებმა, რას ნიშნავს ევროპული ცივილიზაცია. უკან დაბრუნებული ეს ოფიცრობა მერე აწყობს და ხდებიან ესენი დეკაბრისტები და მერე აწყობენ აჯანყებას რა ქვია მეფის ძინავ. ამისი შიში მუდმივად არის რუსეთში, რომ ევროპაში რო წავა ადამიანი და ნახავს აი დიდ განსხვავებას, რომელიც არის ტალახში ხოლმე რუსეთსა და ცივილიზაცია შორის, ისინი მოიტანენ რაღაცა ანტირუსულ იდეას. ისინი გახდებიან ევროპელები. მათ მოუნდებათ რომ იცხოვრონ კარგად. რატომ იწყება კოსმოპოლიტიზმის კრიტიკა ომის შემდეგ? იმიტომ რომ ძალიან ბევრმა რუსმა ნახა ევროპა. ჩავიდნენ ამ გერმანიაში და ნახეს რას ნიშნავს გერმანული სოფელი. ნახეს რას ნიშნავს გერმანული ქალაქი. და ეს იყო მათთვის შოკის მომგვრელი, რადგან მათ ყოველთვის ატყუებდნენ. და როდესაც ერთ რაღაცაში ადამიანს დაიჭერ რომ იტყუება, მაშინ ასაკურველი გიჩდება, ეჭვირო სხვაშიც გატყუება, ხო? და ეს იყვნენ ადამიანები, ანუ იგივე სოლჟენიცინები და ისინი, რომელსაც დიდი გავლენა მოახდინა ამ ომმა, ამ თვალსაზრისითაც, რომ მათ ნახეს რას ნიშნავს ცივილიზაცია. და ეს იყო ძალიან საშიში რასაკვირველია დიქტატორის სტალინისათვის, რომ მისი მუდმივი ეს ტყუილის მანქანა ისე ვეღარ იმუშავდა, შეიძლებოდა კითხვები გაჩენოდათ ადამიანებს და ყველა ვისაც კითხვა გაუშთა მათ კოსმოპოლიტები დაარქვეს. პრევენციულათაც რასაკვირველია პრევენციაზეა დამყარებული მთელი ეს საბჭოული ტოტალიტარიზმი. და ესეც ძალიან მახასიათებელი, ანუ არ არის რაღაცა განსაკუთრებული ტიპიურად სტალინური, არ არის ტიპიურად კომუნისტური, ამიტომ არის რუსეთისათვის დამახასიათებელი, მას ეშინია რომ ადამიანი ნახავს სხვა ცივილიზაციას და ეჭვიდა ებადება რომ ეს რუსეთი არ არის ერთადერთი ცივილიზაციისა და კულტურის წყარო.
და ტოტალიტარიზმის ერთ-ერთი ნიშანი არის ის რომ ეჭვს გამოიცხავს.
და ვინ არის აი ესეთი კოსმოპოლიტური ტიპი, ვინ არის პირველი შესაძლებელი არის ებრაელი. ასევე, როდესაც სტალინმა ჩამოაყალიბა თავისი თეორია ეროვნებების შესახებ, მოგახსენებათ ის არის ბოლშევიკური პარტიის თავარი ეროვნებათა იდეოლოგი, ამას რო განსაკუთრებულ ტიპს წარმოადგენს ებრაელი, რადგანაც ყველა მეტნაკლებად მიაბა ტერიტორიას და ებრაელს ტერიტორია არ აქვს და ამიტომაც ებრაელებს ასე გამონაკლისი გააკეთა. ეს არის ძალიან საინტერესო რამ, მაგრამ მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, აბსოლუტურად პრაგმატულად მოაზროვნე, ასე ვთქვა პარანოიაც აქვს, მაგრამ ამავე დროს პრაგმატულად აზროვნებს იმ თვალსაზრისით, რა არის მისთვის საშიში. და არ არის მასში, როგორც ზოგჯერ ცდილობენ ხოლმე, რომ იყოს მაგალითად ტროცკისაც აქვს, ტროცკი უაღრესად პრიმიტიული იდეოლოგია უნდა დავამატო, რასაკვირველია ძალიან კარგი ორატორი იყო, როგორც ჩანს, მაგრამ უაღრესი პრიმიტივია. მისი მაგალითად ანტისტალინური ტექსტები რო წაიკითხოთ, ეს არის ბოღმით სავსე ადამიანის ტექსტები, რომელიც ვერანაირ ანალიზს ვერ აკეთებს სტალინისეს. ეს არის წარუმატებელი სრულიად ადამიანი.
რას ამბობსო?
ა?
რას ამბობსო ტროცკი?
არა, ტროცკი და ბევრი სხვადასხვა ებრაელები მას ანტისემიტიზმში ცდებდნენ ხოლმე ბრალს. სტალინიზმა. სტალინი ანტისემიტი არ არის. არის მაგალითად წავიკითხე თავის დროზე რაპოპორტის წიგნი არის სტალინი როგორც ანტისემიტი და შიგნით ის წერია დედამისი თურმე ბავშვს რაღაცნაირად ზდიდა ებრაელების სიძულვილით. ეხლა რა ქვია, კეკეს ატომა ქონდა ბავშვი ებრაელების სიძულვილით, მერწმაიც.
ანუ ეს პოლიგონი დასავლეთის სიძულვილი, დასავლეთის შიშია.
დასავლეთის უცხოს შიშია და რასაკურველია ხედავს თქვა ამერიკულ გავლენას, მე ისრაელის სახელმწიფო ძალიან უწყობდა საბჭოთა კავშირის ხელს რომ შექმნილიყო, მაგრამ მისი წარმოდგენით ეს უნდა ყოფილიყო სოციალიზმის
ბურჯი
ახლო აღმოსავლეთში და კი, კიბუცებიც იყო და სოციალისტური იდეა ძალიან ძლიერი იყო ისრაელში, მაგრამ აბსოლუტურად პროამერიკული აღმოჩნდა მერე ეს ბენ გურიონისა და სხვათა მიერ აშენებული თუ დაარსებული ისრაელი და ამან გამოიწვია დიდი გაღიზიანება.
პრინციპში საერთო რაც შეიძლება იყოს ტოტალიტარული ხელოვნებებისთვის ეს არის როგორც მე ვხედავ ძიებაზე და ეჭვზე უარის თქმა. რადგანაც ყველანაირი ძიება და ეჭვი უკვე პროცესია და ტოტალიტარული რეჟიმის კულტურა მაინც გულისხმობს რაღაც სტატიკურს. შეგვიძლია შევთანხმდეთ ამაზე.
გარკვეული მონოპოლია რომ არის რაღაცა ჯგუფი ადამიანებისა, ასე ვთქვათ, ელიტა, თითქოს ამ სიტყვას ძალიან ებრძოდნენ კომუნისტები, გერმანულ ნაცისტები არა სხვათა შორის, მაგრამ კომუნისტები ძალიან ებრძოდნენ. ნოს, რომ არის რაღაცა გარკვეული ელიტა, ეს არის კომუნისტური ელიტა, რაც საკურველია, რომელიც წყვეც რა არის კარგი, რა არის ცუდი, მათ აქვს მონოპოლია სიმართლეზე და გულზე. ანუ სხვა არ უნდა იფიქროს, მარტო ეს პატარა ჯგუფი ფიქრობს. აი ეს არის ტოტალიტარიზმისა თუ პრინციპში დამახასიათებელი და ეს არის ყველაზე საშიში, როდესაც რაღაცა პატარა ადამიანების ჯგუფი თვლის, რომ მათ აქვთ ყველაფრის უფლება და ეს პატარა ადამიანების ჯგუფს საბოლოო ჯამში მივყავთ ერთ დიქტატორამდე, იმიტომ რომ პატარა ადამიანების ჯგუფის აღარ არის მე საბოლოო ჯამში საჭირო და იქ არის ჰიტლერი და აქ არის თქვა სტალინი, რომელიც ის ადამიანი რომელიც ფიქრობს და სხვას ფიქრი არ სჭირდება.
ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძეა სტუმარი წითელი ზონის მოდიგი გამოშვებისა, რომელიც ტოტალიტარული რეჟიმების ხელოვნებას ეხება და რომლის სრულ სატელევიზიო ვერსიას იხილავს ჩაბაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის საღამოს ეთერში. გადაცემას ავტორი გიორგი გვახარია უძღვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, ჩვენი პოვნა Facebook-სეც არის შესაძლებელი. გადაცემას უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე FM 7.4.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ ხარეები. ერთი არის რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის ხარე რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღოთ. ელენიკო და მარიამი დაულურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
გლიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
Yes, I've packed up my clothes. I'm moving away from you, girl. Lord, I packed up my clothes. Said I'm moving away from the door. I've been your fool for so long. Babe, I won't play that fool. I work as hard as I can. I came home early one morning. I found you with another man. Babe, I packed up my clothes. Moving away from the door. You said I've been your fool for so long. Hey Lord, I won't play that fool.
goodbye, baby. You don't even care. Yes, I had a love so strong for you, but you treat me so unfair. Said I packed up my clothes I'm moving away from the door. You know I've been your fool for so long. And babe, I won't play that fool no more.